RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150925211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Kamis 27 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi Anda sudah mendengarkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar dengan judul Menjelang Kampanye Pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya hari ini dalam sejarah akan hadir, serta fokus dengan dijajaki peluang angkutan truk lintas negara ASEAN. Setelah itu, kami hadirkan sari warta berita disusul dengan pesona Indonesia dengan tarian pecot dan juga warna-warni dengan Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2016 serta pelangi nada yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari ini. Saya Enggar Saraswati mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2016, untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan kembali berjumpa di esok hari dalam program acara yang sama di waktu yang sama. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Menteri Luar Negeri Retno membuka pertemuan tingkat menteri IORA. Indonesia harapkan dukungan negara anggota IORA. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka pertemuan ke-16 Council of Ministers Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia IORA Kamis di Nusa Dua Bali. Dalam sambutannya, Menteri Retno Marsudi menyampaikan forum pertemuan IORA merupakan sarana yang strategis dalam upaya menghadapi tantangan yang menerpa negara di kawasan. Karena itu, Indonesia sebagai ketua IORA melakukan seluruh upaya untuk memperkuat organisasi IORA. Di antaranya dengan meningkatkan kerjasama antar anggota dan memperluas hubungan kerjasama dengan mitra.
Indonesia believes that IORA is strategically
Indonesia percaya bahwa IORA adalah tempat yang strategis untuk membantu kawasan menghadapi tantangan hari ini. Itulah yang menjadi alasan Indonesia sebagai ketua IORA melakukan upaya memperkuat organisasi ini dan meningkatkan kerjasama antar anggota dan memperluas kemitraan.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pertumbuhan ekonomi dunia saat ini yang lambat telah menghambat upaya penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ia menambahkan, negara-negara kawasan juga menghadapi tantangan non-tradisional seperti terorisme dan radikalisme. Menurut Menteri, hal tersebut menghambat upaya menciptakan kedamaian yang berkelanjutan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengharapkan dukungan seluruh negara anggota Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia, IORA, untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan Concord IORA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka pertemuan ke-16 Council of Ministers Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia IORA Kamis di Nusa Dua Bali mengatakan, pertemuan ini akan melihat perkembangan pembahasan rancangan Concord IORA sebelum diberikan persetujuan. Draft Concord tersebut nantinya akan dibawa pada konferensi tingkat tinggi pemimpin negara anggota IORA untuk dapat disetujui dan diadopsi.
Today, we will listen
Hari ini kita akan mendengarkan kemajuan yang dicapai oleh pejabat senior kita dalam menyelesaikan rancangan IORA Concord untuk mendapatkan pertimbangan positif kita. Saya berharap kita akan dapat memberikan persetujuan terhadap rancangan tersebut sehingga kita bisa mengusulkannya pada pemimpin kita untuk diadopsi pada peringatan ulang tahun IORA ke-20 sekaligus pertemuan para pemimpin negara pada Maret 2017.
Retno menambahkan, pejabat senior negara anggota IORA telah mendiskusikan rencana aksi IORA yang menunjukkan tujuan strategis dan rencana konkret yang akan dicapai di masa mendatang. Menurut dia, seluruh kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi IORA nantinya akan menghasilkan keuntungan konkret bagi seluruh anggota IORA. Menteri percaya, IORA Concord dan rencana aksi akan mempermudah negara IORA untuk menetapkan langkah dalam upaya mencapai tujuan masa depan. Republik Rakyat Tiongkok menyatakan keinginannya untuk memperkuat kerjasama dengan Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Lin Songtian Rabu di Nusa Dua, Bali. Menurut dia, Tiongkok telah menunjukkan komitmennya untuk menjadi mitra bagi IORA sejak 20 tahun yang lalu. Lin mengatakan, kehadirannya sebagai salah satu negara mitra wicara IORA di Bali adalah untuk menunjukkan komitmen, sekaligus melihat potensi pengembangan kerjasama yang dapat dilakukan antara Tiongkok dan negara-negara anggota IORA.
And I can assure you, more and more Chinese will be coming. Here is should be one of the best destination.
Saya dapat pastikan akan lebih banyak warga negara Tiongkok yang datang, karena ini adalah salah satu tujuan wisata terbaik, terutama bagi wisatawan Tiongkok. Saat ini setiap tahun lebih dari 100 juta rakyat Tiongkok berkunjung ke Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan, pasti ini karena lingkungan alamnya. Pantai yang paling penting adalah orang-orangnya, persahabatan masyarakat kita. Saya sangat yakin kerjasama potensial di bidang ini akan menjadi baik.
Mengomentari tentang prioritas kerjasama IORA, Lin Songchang mengatakan sektor keamanan maritim dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian negara-negara anggota IORA adalah juga merupakan sektor yang menjadi perhatian Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu dari 7 negara mitra wicara IORA bersama dengan Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Mesir, dan Jepang. Direktur Jenderal Kerjasama Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Lin Songting, usai bertemu dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, Rabu di Nusa Dua, Bali, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan angka kedatangan wisatawan Tiongkok ke Indonesia yang saat ini telah mencapai lebih dari 100 juta kunjungan per tahun. Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Tiongkok dengan kekayaan alam dan budaya masyarakat Indonesia yang menarik. Ia mengatakan tingginya angka kunjungan ini akan dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok.
And I can assure you, more and more Chinese will be coming. Here is should be one of the best destination.
Saya dapat pastikan akan lebih banyak warga negara Tiongkok yang datang, karena ini adalah salah satu tujuan wisata terbaik, terutama bagi wisatawan Tiongkok. Saat ini setiap tahun lebih dari 100 juta rakyat Tiongkok berkunjung ke Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan, pasti ini karena lingkungan alamnya. Pantai yang paling penting adalah orang-orangnya, persahabatan masyarakat kita. Saya sangat yakin kerjasama potensial di bidang ini akan menjadi baik.
Lin berharap hubungan persahabatan yang telah terjalin selama ini antara Indonesia dan Tiongkok dapat lebih ditingkatkan. Ia mengatakan pemerintah kedua negara harus mampu menerjemahkan hubungan persahabatan yang telah terjalin antara masyarakat kedua negara menjadi hubungan kerjasama yang lebih besar dan menguntungkan kedua negara. Dalam pertemuannya dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, kedua pejabat saling bertukar ide mengenai upaya pengembangan kerjasama kedua negara. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka Mangala Samarawera di selarangkian pertemuan Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA Rabu di Nusa Dua Bali. Menteri Retno mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas upaya peningkatan hubungan kedua negara melalui peningkatan kunjungan antar pemimpin negara. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Indonesia menyampaikan permintaan dukungan dari Sri Lanka untuk keanggotaan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 hingga 2020. Menteri Retno mengatakan Sri Lanka menyambut positif langkah Indonesia tersebut.
Saya juga menyampaikan mengenai permintaan dukungan untuk keanggotaan Indonesia di dalam menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 2019-2020 yang ditanggapi secara positif oleh Menteri Luar Negeri Sri Lanka.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Mangala Samarawera, kedua negara juga membahas isu terkait upaya peningkatan kerjasama dengan negara IORA. Indonesia juga meminta dukungan kepada Sri Lanka agar IORA Concord dapat diluncurkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota pada tahun 2017. Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Mangala Samarawera, mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konferensi internasional yang rencananya akan diselenggarakan tahun depan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka Rabu di Nusa Dua Bali di sela rangkaian pertemuan Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA. Menurut Menteri, Presiden Joko Widodo diundang untuk menjadi pembicara tamu dalam konferensi internasional mengenai Islam dan demokrasi.
Dan juga Menteri Luar Negeri Sri Lanka atas nama Presiden Sri Lanka mengundang secara khusus Presiden Jokowi untuk hadir di dalam satu konferensi internasional mengenai Islam and Democracy.
Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan perbincangan mengenai Islam dan demokrasi saat ini menjadi salah satu topik yang diperbincangkan di seluruh dunia. Indonesia dinilai sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar dan menjunjung demokrasi, memiliki keunggulan dalam kedua pokok pembahasan tersebut. Pertemuan kedua Menteri Luar Negeri tersebut merupakan kali kedua setelah pertemuan G7 di Nagoya, Jepang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Berita terakhir. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI kembali mengadakan acara bertaraf internasional yaitu Indo Defense 2016 Expo dan Forum ke-7. Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 November 2016 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan membuka pameran pertahanan yang diadakan setiap 2 tahun sekali di Jakarta. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Jan Pieter Ate dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu mengatakan ratusan industri pertahanan dari luar negeri telah melakukan konfirmasi untuk ikut Indo Defense 2016 Expo dan Forum.
Sebagai salah satu event yang bertaraf internasional, Indo Defense merupakan eksebisi internasional yang menampilkan produk-produk utamanya pertahanan, tapi juga ada yang berdimensi komersial. Ada kegiatan Indo Aerospace featuring Indo Helicopter Expo and Forum, ada Indo Marine 2016 Expo and Forum. Skala Indo Defense tahun ini saja sampai dengan hari ini telah konfirmasi 844 perusahaan untuk mengikuti Indo Defense 2016. Dari 844 industri tersebut yang berasal dari luar negeri adalah 573 perusahaan dan dari dalam negeri ada 271 perusahaan yang masuk di dalam kategori industri pertahanan.
Selain itu, Jan Pieter Ate mengatakan ada 28 negara yang telah resmi menyatakan akan mengirimkan delegasinya menghadiri pameran internasional Indo Defense 2016 Expo dan Forum. Sementara 22 negara di antaranya mendirikan pavilion serta 6 negara akan mengirimkan menteri pertahanannya.
Judul komentar hari ini menjelang kampanye Pilkada DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta telah menyelesaikan satu lagi tahapan dalam Pilkada 2017. Masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah mendapatkan nomor urut kampanye mereka. Pasangan Agus Yudhoyono Silvana Murni mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Basuki Cahaya Purnama Jarod Saiful mendapatkan nomor urut 2. Dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno mendapat nomor urut 3. Setelah pengundian nomor urut selesai, Pilkada DKI 2017 memasuki tahap kampanye. Ketiga peserta pilkada pun akan mendeklarasikan kampanye damai bersama Polri. Ketiga pasangan calon di Pilkada DKI menyepakati bahwa persaingan menuju DKI 1 periode 2017-2022 harus dilakukan secara damai, demokratis, bermartabat, mencerahkan, dan menggembirakan. Pilkada DKI harus menjadi barometer pilkada yang juga dilakukan di 100 daerah lainnya. Menjelang masa kampanye yang akan berlangsung mulai besok 28 Oktober sampai Februari 2017. Ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mulai melancarkan berbagai strategi menarik simpati rakyat. Seperti salam sapaan yang akrab, pembelian mobil bekas untuk belusukan, street diving atau manuver lompatan ke lautan massa, makan di warteg, mengedepankan figur publik anti korupsi, dan lain-lain. Namun dari berbagai strategi tersebut, substansi pertarungan gagasan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Menjelang masa kampanye ini, para pasangan calon di Jakarta cenderung terjebak pada hal-hal artifisial di permukaan dan pencitraan diri. Untuk mencari popularitas, kandidat kadang terjebak mengasosiasikan diri dengan apa yang dianggap disukai publik, seperti tegas berwibawa, ramah santun, atau muda ganteng. Pertarungan dalam kampanye seharusnya lebih dititik beratkan pada pertarungan program dan gagasan. Masyarakat pemilih yang rasional biasanya akan lebih fokus pada platform atau program kerja yang hendak dicapai kandidat. Sebetulnya ada banyak masalah yang harus bisa direspon kandidat, yang memang berpengaruh langsung pada hidup masyarakat. Apalagi masyarakat Jakarta cenderung terbuka pada informasi dan pengetahuan karena mempunyai akses luas terhadap internet. Kondisi sosial pemilih Jakarta pun lebih kritis. Maka sosialisasi program dan gagasan seharusnya lebih berperan daripada pencitraan dan slogan politik. Pertarungan program dan kampanye yang syarat adu gagasan menjadi penting, sebab Pilkada DKI Jakarta berikutnya akan jatuh pada 2024, bukan pada 2022. Ini karena Undang-Undang Pilkada yang baru mengatur tentang jadwal Pilkada Serentak Nasional jatuh pada 2024. Terkait itu, kemenangan kandidat gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada mendatang sudah sepantasnya didasarkan pada janji program dan gagasan. Bukan semangat hura-hura yang tidak substansif. Gestur politik yang meriah, artis papan atas, dan slogan-slogan menarik memang diperlukan untuk menarik hati pemilih dan menambah semarak pilkada. Namun pilkada bukan sekedar pesta meriah 5 tahun sekali. Lebih dari itu, pilkada adalah proses pematangan demokrasi dan perwujudan cita-cita kesejahteraan rakyat. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, kita bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 27 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike KJB Waterloo Plan, sekarang Lapangan Banteng.
Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Ostjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Para peserta Kongres Pemuda ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu seperti Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Sumatranen, Yong Islamitenbon, Sekar Rukun, PPPI, dan pemuda kaum Betawi. Pada hari yang sama, rapat ketiga atau rapat penutupan diadakan di gedung Indonesia Club Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang kelak kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Beralih ke tanggal 27 Oktober 1958, Presiden pertama Pakistan Iskandar Mirza dikudeta Jenderal Ayub Khan. Iskandar Mirza menjabat sebagai Presiden pertama Pakistan tahun 1956 hingga 1958. Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal keempat Pakistan sebelum jabatan itu digantikan dengan jabatan Presiden. Pada tahun 1958, karena menyadari bahwa Konstitusi 1956 menyebabkan ketidakstabilan politik, Mirza mengumumkan diberlakukannya Undang-Undang Keadaan Darurat pada 7 Oktober dan mengangkat Panglima Angkatan Darat Pakistan Ayub Khan sebagai Administrator Keadaan Darurat. Langkah ini memukul balik dengan cepat karena Ayub Khan memaksa Mirza untuk mengundurkan diri dalam waktu 3 minggu setelah diberlakukannya Undang-Undang Darurat dan menyingkirkannya ke Inggris. Ayub Khan mengangkat dirinya sebagai presiden pada 27 Oktober 1958 setelah kudeta yang tidak berdarah. Mirza tinggal di pengasingan di London hingga kematiannya pada 13 November 1969. Saudara, kami akhiri dengan tanggal 27 November 1990. Askar Akayevich Akayev terpilih sebagai presiden pertama Kirgistan. Askar Akayevich Akayev lahir 10 November 1944 di Kizil Bayrak, Kirgistan. Menjabat presiden Kirgistan dari 27 November 1990 hingga 4 April 2005, tetapi rakyat Kirgistan memprotesnya pada Maret 2005 lewat Revolusi Tulip. Akayev telah menjabat sejak Kirgistan merdeka setelah runtuhnya Uni Soviet. Akayev mundur dari jabatannya setelah melarikan diri ke Rusia pada 24 Maret 2005 pada saat terjadinya sebuah revolusi besar di Kirgistan yang dikenal sebagai Revolusi Tulip. Namun secara resmi, pengunduran dirinya baru terjadi pada tanggal 4 April 2005. Parlemen Kirgistan menerima pengunduran diri Akayev pada 11 April 2005. Sekian, pendengar, hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Dijajaki Peluang Angkutan Truk Lintas Negara ASEAN. Indonesia Transport Supply Chain and Logistics atau ITSCL 2016, sebuah kegiatan pameran bisnis yang didedikasikan secara khusus bagi para penyedia produk dan jasa transportasi serta logistik, baru saja digelar selama 3 hari di JEXPO Kemayoran, Jakarta, tanggal 19 hingga 21 Oktober 2016. Di sela penyelenggaraan event ini, digelar pula ASEAN Truck Conference, sebuah seminar yang menghadirkan pengusaha angkutan truk dan asosiasinya dari 8 negara ASEAN, sekaligus menjadi event pertemuan pertama Asosiasi Pengusaha Angkutan Truk ASEAN atau ASEAN Truck Federation atau ATF. Dalam seminar ini dibahas tantangan dan peluang bisnis angkutan truk lintas negara ASEAN. Seminar yang digelar Indonesia Truckers Club dan Truck Max ini antara lain menghadirkan pembicara Wakil Ketua Thai Transportation and Logistics Association, Sunyawit Setapokin dari Thailand. Sunyawit Setapokin mengatakan, praktik angkutan truk lintas negara ASEAN selama ini sudah berlangsung. Meski belum masif, terutama angkutan truk lintas negara-negara anggota ASEAN di wilayah daratan Indochina, seperti antara pengusaha angkutan truk di Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand, serta Malaysia. Dikatakannya, angkutan truk lintas negara dimungkinkan ditingkatkan lagi seiring dengan ditandatanganinya perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN. Sedangkan menurut pembicara dari Asosiasi Pengusaha Transportasi Darat Vietnam FATA, To Van Hiep, tantangan dalam membesarkan bisnis angkutan truk lintas negara ASEAN adalah rendahnya dukungan regulasi dari negara-negara yang dilintasi atau dituju. Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo Kiatmaja Lukman yang mewakili pembicara dari Indonesia mengatakan, tantangan bisnis angkutan truk di Indonesia sama seperti di negara lainnya di ASEAN. Dikatakannya, bisnis ini sangat terbatas. Dikelola keluarga dan umumnya usahanya berskala kecil dan menengah. Dia menambahkan, truk yang beredar di Indonesia didominasi oleh truk kategori 2 dan umumnya mengangkut muatan yang bersifat point-to-point dan armada truk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun Presiden ASEAN Trucking Federation, Yu Chien Yuen Yongpong, optimis Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis angkutan barang dengan moda truk pada era persaingan masyarakat ekonomi ASEAN. Ia mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar angkutan truk di Asia Tenggara, merujuk banyaknya jumlah penduduk dan volume barang. Menurutnya, Indonesia harus memiliki strategis khusus untuk mengatasi beberapa karakteristik yang unik, seperti kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sekian fokus hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka pertemuan ke-16 Council of Ministers Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia IORA, Kamis di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Menteri Retno Marsudi menyampaikan forum pertemuan IORA merupakan sarana yang strategis dalam upaya menghadapi tantangan yang menerpa negara di kawasan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengharapkan dukungan seluruh negara anggota Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia IORA untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan Concord IORA. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali mengadakan acara bertaraf internasional yaitu Indo Defense 2016 Expo dan Forum ke-7. Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 November 2016 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Direktur Jenderal Kerjasama Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tiongkok Lin Song Tian usai bertemu dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya Rabu di Nusa Dua, Bali menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan angka kedatangan wisatawan Tiongkok ke Indonesia yang saat ini telah mencapai lebih dari 100 juta kunjungan per tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka Mangala Samarawira di sela rangkaian pertemuan Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA Rabu di Nusa Dua, Bali. Menteri Retno mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas upaya peningkatan hubungan kedua negara melalui peningkatan kunjungan antar pemimpin negara. Menteri Luar Negeri Sri Lanka Mangala Samarawira mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konferensi internasional yang rencananya akan diselenggarakan tahun depan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka Rabu di Nusa Dua, Bali di sela rangkaian pertemuan IORA. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI kembali mengadakan acara bertaraf internasional yaitu Indo Defense 2016 Expo dan Forum ke-7. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Jan Peter dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu mengatakan ratusan industri pertahanan dari luar negeri telah melakukan konfirmasi untuk ikut Indo Defense 2016 Expo dan Forum. Sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda mengenal kesenian khas Madura, Jawa Timur, yaitu tarian pecot. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 22 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Santri Nasional, merujuk pada peristiwa bersejarah di mana para santri juga turut membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dari para penjajah. Hari Santri Nasional pun diperingati dengan beragam kegiatan di berbagai daerah di Indonesia. Misalkan saja Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar apel dan kirab santri Hari Santri Nasional HSN di Monumen Arek Lancor. Menariknya, setelah apel tersebut digelar, tarian tradisional Pamekasan, yakni tari pecot, diperagakan oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Les Bumi, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Pamekasan, Jawa Timur. Tari pecot disebut juga tari pecut atau tari cambuk. Dengan hadirnya kembali tari pecot, kaum santri bisa ikut merawat tradisi yang hampir punah tersebut. Tari pecot atau pecut adalah tarian tradisional yang berasal dari desa Palenggaan Daja. Tarian ini diberi nama tari pecut karena penarinya dalam menarikan tarian ini menggunakan pecut. Tarian ini dimainkan oleh para lelaki dan perempuan serta biasanya dipertunjukkan sebelum pelaksanaan karapan sapi sebagai hiburan dan sekaligus memeriahkan pertunjukan karapan sapi tersebut. Saat menari, penarinya mengenakan pakaian seragam perpaduan dari aneka warna, yakni kuning, hijau, dan merah. Tak lupa mereka mengenakan aksesoris berupa selendang, bendera, dan cambuk atau pecut. Gerak tari pecot terbilang sederhana. Ada yang bilang gerak tarian ini merupakan modifikasi dari gerakan pencaksilat. Kesederhanaan gerakan tarian pecot ini merupakan salah satu ciri dari tarian rakyat. Sebagian besar gerakan tarian merupakan pengulangan gerak, tidak terlalu mementingkan keindahan yang diperlukan hanya tercapainya kehendak serta tujuan yang dimaksud. Seperti pada umumnya tarian lainnya, tarian pecot atau pecut pun diiringi oleh tabuhan tuk-tuk, sejenis musik pukul tradisional dan musik saronen khas Madura. Musik saronen terdiri dari alat musik saronen atau alat musik tiup khas Madura, gong, kendang, dan kenong. Saudara pendengar, saat menari, penari tari pecot mempertunjukkan beberapa gerakan. Ada gerakan tabur bunga, gerakan saat doa, Tongkul Pecut, Gerakan Onclang, Gerakan Tabangan, Gerak Mokol Sapi, dan Gerakan Kemenangan. Gerakan Tabur Bunga untuk menghormati para tamu. Gerakan Saat Doa mempunyai makna bahwa setiap melakukan sesuatu harus diawali dengan doa kepada Tuhan. Gerakan Tonghul Pecut yang maknanya orang Madura teguh pendirian. Gerakan Onclang yang mempunyai makna setiap manusia yang saling membutuhkan, tolong menolong dan menghargai sesama sebagai ciri khas makhluk sosial. Gerakan Tabangan menggambarkan setiap manusia menghadapi tantangan hidup. Adapun Gerak Mokol Sape bermakna keharmonisan dan keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kemudian Gerakan Kemenangan sebagai ungkapan kebahagiaan dan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tarian Pecot. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar Pekan Nasional Keselamatan Jalan kembali digelar tahun ini sebagai komitmen pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan atas seruan PBB. Seruan PBB tersebut tertuang dalam resolusi PBB nomor A/RES/64/255 tentang Improving Global Road Safety yang menyerukan untuk melaksanakan Global Safety Week setiap minggu ketiga pada bulan April. Atas seruan tersebut, Indonesia berkomitmen melaksanakan Pekan Nasional Keselamatan Jalan sejak 2007. Kemudian pada 2013, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2013 tentang dekade aksi keselamatan jalan yang menjadi payung hukum gerakan kampanye lalu lintas jalan di Indonesia. Pendengar, Pekan Nasional Keselamatan Jalan tahun ini bertema Keselamatan Jalan Tanggung Kita Bersama. Pekan Nasional ini digelar pada 24 hingga 30 Oktober 2016. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap permasalahan keselamatan lalu lintas jalan. Selain itu, juga digelar untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan sebesar 50% dari total angka kematian pada tahun lalu sebesar 26.000 jiwa. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan tahun ini lebih menyasar kepada anak-anak remaja, karena kecelakaan yang terjadi lebih didominasi dari kalangan remaja yang sebelumnya melakukan pelanggaran lalu lintas. Pendengar, pada Pekan Keselamatan Jalan 2016 ini, diadakan berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi, di antaranya sosialisasi keselamatan kepada para pelajar dari 4 SMP dan 4 SMA di Jakarta, sosialisasi keselamatan kepada mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, sosialisasi keselamatan kepada lomba kesenian Pekan Keselamatan berupa vokal grup di Season City, Coaching Klinik Safety Riding oleh tim pengajar Ikatan Motor Indonesia di Taman Lalu Lintas Cibubur. Pada puncak acara akan dilakukan berjalan kaki atau fun walk yang berkeselamatan bersama Menteri Perhubungan RI, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, staf Kementerian Perhubungan, para tamu undangan dan anak-anak yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Selain itu, akan diadakan lomba melukis dengan tema keselamatan jalan menggunakan media lukis kanvas dengan peserta sebanyak 200 anak-anak sekolah dasar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kementerian Perhubungan juga menggandeng 4 lembaga institusi, yakni Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada untuk edisi hari ini, tanggal 22 September 2016. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun dalam menjalankan aktivitas. Baik, saudara pendengar, dunia musik Indonesia belum lama ini berduka atas kepergian seorang penyanyi bergenre pop jazz, January Christie. Penyanyi yang satu ini ikut meramaikan belantika musik Indonesia pada dekade 1980-an. Sebelum mengenal lebih jauh dengan January Christie, simak dulu satu buah lagu dari January Christie dengan judul Melayang.
Gejolak imanmu, korban kemeluti. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, khayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Sampiwara sekejap tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap di wadah. melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang. Anganmu melayang, terbang sandiwara.
Lagu yang baru saja kita nikmati mid-hits di tahun 80-an. Selera penggemar lagu-lagu pop di tanah air mengalami transisi dengan kemunculan Januari Christie. Tembang-tembangnya yang khas menjadi pembeda di antara lagu-lagu pop Indonesia yang sedang tren saat itu. Baiklah pendengar, mari kembali kita nikmati satu buah lagu dari Januari Christie yang lebih dikenal dengan kentalnya warna jazz dengan judul Aku Ini Punya Siapa. Selamat mendengarkan.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan. Buatnya aku tiada berharga, mau marah percuma, paling hanya menelan ludah daripada naik darah. Kuputuskan saja tali cintanya, untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh sejak. Aduh-aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Kuputuskan saja tali cintanya. Saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur cara ternoda. Aduh aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya.
Saudara, lagu Aku Ini Punya Siapa dengan beat swing jazz menceritakan keutuhan diri dari seorang gadis yang tegar menghadapi godaan dari seseorang yang ingin merusak kesuciannya. Seperti terungkap dari sepenggal liriknya, untung saja seluruh diriku dapat kujaga utuh. Kesucian diri memang ukuran harga diri dan martabat seorang perempuan, terutama bagi wanita di timur. Lagu Aku Ini Punya Siapa mengungkapkan nilai luhur yang harus dipertahankan seorang wanita hingga usia perkawinan. Baiklah pendengar, kita akan mengakhiri perjumpaan kali ini dengan mendengarkan beberapa lagu dari January Christie. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bayangmu seakan tak dapat tercapai, tangan semakin jauh di dalam tanah. Kau berlari jauh, tak kuasa diriku ini menanti jawaban kepastian. Aku semakin ragu. Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh kita untuk bersatu. Akankah bila tiada mungkin ku akan terima semua yang telah dipastikan oleh Tuhan yang kuasa. Aku relakan jua. Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh cita untuk bersatu. Akankah cintaku? Oh, banyak. banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh cita bersatu. Akankah mungkin ku dapat menggapai cinta?
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Tiada bosan menambah indah alam. Oh, ku merenduk dan memuji. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta sentosa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.